San Salvatorės varpai nutraukė Jozefo Brojerio apmąstymus. Jis išsitraukė iš lemenės kišenėlės sunkų auksinį laikrodį. 9:00. Dar kartą perskaitė šiandien gautą mažą atviruką sidabriniais krašteliais. 1882 metų spalio 21 diena. Daktare Brojeri, turiu pasimatyti su jumis itin svarbiu reikalu. Vokietijos filosofijos ateitis kybo ant plauko. Susitikime rytoj 9 ryto Sorento kavinėje. Lu Salomė. Įžūlus raštelis. Metų metus niekas į jį taip įžūliai nesikreipė. Jozefas Brojeris nepažinojo Lu Salomės. Ant voko nebuvo adreso. Niekaip negalima pranešti tai žmogystai, kad 9 ryto jam netinka, kad poniai Brojer nepatiks pusryčiauti vienai, kad daktaras Brojeris atostogauja ir kad jo nedomina svarbus reikalai. Tiesą sakant, daktaras Brojeris kaip tik tam ir atvyko į Veneciją, kad pabėgtų nuo svarbių reikalų. Ir vis dėlto iš čia, Sorento kavinėje, 9 ryto apžirnėja jį supančius veidus, svarstydamas, kuris iš jų galėtų būti akiplėšos Lu Salomės. Dar kavos, sere? Brojeris linktelėjo padavėjui 13-14 metų berniukų juodais plaukais, glotniais sušukuotais atgal. Kiek iš čia svajoja, vėl pažvelgė laikrodį, švaistytos dar 10 minučių. Ir kam iš švaistytos? Jis kaip paprastai fantazavo apie Bertą, gražuolę Bertą, pastarųjų 2 metų savo pacientą. Prisiminė jos pašaipų balsą. Daktare Brojeri, kodėl manęs taip bijote? Prisiminė, ką jie atsakė, kai jis pranešė nebebūsęs jos gydytojų. Aš lauksiu. Jūs visuomet būsite vienintelis vyras mano gyvenime. Ėmė plūsti save. Dėl Dievo meilės liaukis svaičiojas, atsimerk, pažiūrėk, įsileisk pasaulį. Brojeris kilstelėjo puoduką, giliai įkvėpė sodraus kavos aromato drauge su šaltu Venecijos spalio oru. Apsižvalgė aplink. Kiti Sorento kavinės staliukai buvo nusėsti pusryčiaujančių vyrų ir moterų, daugiausia turistų ypač pagyvenusių. Kai kurie vienoje rankoje laikė laikraštį, kitoje puoduką kavos. Už staliukų skraidžio ir leidosi plieno melsvumo balandžių pulkai. Ramūs didžiojo kanalo vandenys žibėjo, atspindėdami palei krantą tūkstančius didingus rūmus, juos tik kartą sujudino lengvai praslydusi gondola. Kitos gondolos tebemiegojo, prišvartuotos prie kreivų polių tarsi žeberklų, milžiniškos rankos kaip papolė susmaigstytų į kanalą. Taip, tikrai apsidairyk kvailytų, tarė savo Brojeris. Žmonės iš viso pasaulio atvyksta pasižiūrėti Venecijos, jie net mirti negali neišvydę šio grožio. Kiek gyvenimo praradau, masteris. Vien todėl, kad nežiūrėjau. Arba žiūrėjau, bet nemačiau. Vakar jis vienas vaikščiojo po Murano salą, tačiau po valandos liko nieko nepamatęs, nieko neįsidėmėjęs. Visos mintys sukosi apie Bertą. Jos kerinčia šypseną, susižavėjusias akis, šiltą patiklų kūną ir tankų alsavimą, kai jis ją apžiūrėdavo ar masažuodavo. Šiuose vaizduose slypėjo jėga. Jie gyveno savo gyvenimą. Kai tik jo budrumas susilpnėdavo, jie imdavo skverbtis jo mintis ir užvaldydavo vaizduotę. Ar dabar amžinai taip bus, svarstė Jozefas Brojeris. Ar nuo šiol man lemta būti tik scena, kurioje prisiminimą apie Bertą vaidina savo amžiaus dramą? Kažkas pakilo nuo gretimo staliuko. Šaižus metalinės kėdės brūkštelėjimas per plytų grindis jį pažadino, ir Jozefas vėl apsižvalgė Lu Salomės. Štai ji, moteris einanti Riva del Carbon įžengianti į kavinę. Tik jie galėjo parašyti tokį raštelį, ta daili moteris liekna ir aukšta, įsisupusi į kailį ir ryžtingai žingsniuojanti prie jo prigrūstų staliukų labirintų. Kai prie jo arčiau, Brojeris pamatė, kad ji jauna, ko gero net jaunesnė už Bertą, gal net mokinė, bet ta valdinga išvaizda įstabu. Ji toli eis. Lu Salomė nėmaž nedvejodama žengė prie jo. Kaip ji galėjo būti tokia tikra, kad tai jis? Jis kairę ranką paskubom perbraukė rausvus barzdos šerius, kad neliktų pusryčių bandelės trupinių. Dešinėje patempė švarką, kad neverštų kaklo. Už kelių pėdų nuo jo Lu Salomė akimirką staptelio ir drąsiai pažvelgė jame akis. Staiga Brojerio mintys išsilaisvino. Dabar jam nereikėjo susikaupti, kad matytų. Dabar tinklainė ir smegenų žievė tobulai bendradarbiavo. ir Lusalomės paveikslą protas priėmė laisvai.